Takže dobrý den na rádiu Wave, přeje Antonín Tesař. V noci z neděle na pondělí teď se odehrávalo udílení 93. ročníku cen americké filmové akademie Oscar. O téhle zásadní filmové události nám teď něco poví filmová historička a redaktorka časopisu Respekt Jindřiška Bláhová a filmový publicista a pan magistr Ondřej Pavlík. Ahoj.
Ahoj. Dobrý den, ahoj.
Tak začneme teda u vítěze, kterým je film Nomadland od režisérky Chloe Zhao, což je takové outsiderské drama o ovdovělé šedesátnici, která putuje po Spojených státech éry ekonomické krize a potkává se tam s různými vyloučenými komunitami a lidmi na okraji. Je tohleto vítězství pro vás spíš překvapivé nebo očekávatelné a máte radost z toho, že zrovna tenhle ten film se stal tím nejlepším?
V podstatě tady se neopakovalo to, co bylo loni. To takové jako zvláštní očekávání, že možná by se mohlo něco zajímavého stát na těch Oscarech a že by mohl navzdory všem prostě prognózám a scénářům vyhrát jihokorejský snímek Parazit, notabene ještě otitulkovaný, což je jako zásadní handicap, že to není v angličtině. Ten film vlastně vyhrál, byla to poměrně jako vlastně i z pohledu jako historie Oscaru zajímavá, skutečně historická věc. To se tady nic takového, co by jako vzbuzovalo nějaký nečekaný výsledek, neodehrálo. Země nomádů už od uvedení v Benátek sbírala vlastně jednu cenu za druhou. Ono v tom covidovém poli také nebyla úplně jako, řekněme si, úplně tak velká konkurence. Spíš to občas vypadalo ty nominace jako nominace v soutěži Sundance nebo na nějaký jako ceny nezávislého filmu. A ten film v podstatě byl favoritem a přes všechny Zlaté globy a BAFTY a tu cenu samozřejmě vyhrál. Já jsem nečekala, že by se stalo něco jiného, protože v tom poli opravdu jakoby v tenhle ten moment z hlediska typu filmu, toho, co akademici preferují a co řekněme preferuje doba, vlastně jakoby není nic výraznějšího. Pro mě je to vlastně film, pro mě je to skoro nejhorší film z té nominované osmičky. A pro mě je to vlastně jako mid-kultová záležitost, která snímá nějak pocit viny z liberálních středních tříd a naprosto nepomáhá vůbec ničemu, jak to jakkoliv se tváří, že pojednává nějaké těžké prostě sociální téma vyloučenosti po ekonomické krizi 2008 a jako nějaké prekarizaci práce. A pro mě to je fakt, můžeme se k tomu samozřejmě vrátit, proč, z jakých důvodů, ale já bych byla ráda, kdyby vyhrálo cokoliv jiného.
No, já jsem se právě tak k tomu možná směřovala moje další otázka, kdy taky teda jsem měl pocit, že v těch filmech nominovaných v té hlavní kategorii tak je velmi silně zastoupená taková ta kategorie těch indie nezávislých filmů, malých produkcí, které sice mají nějaká jako ambiciozní, vážná témata, ale nejsou to nějaké prestižní hollywoodské záležitosti. Kromě možná toho filmu Davida Finchera Mank, který je teda financovaný Netflixem, tak tam vlastně trošku absentuje taková ta klasická kategorie Oscar bait, tak jako nelichotivě označovaná, to znamená filmy, které jakoby byly vlastně vykalkulované na to, aby toho Oscara dostali. Tenhle ten posun možná vlastně souvisí s pandemií, která ovlivnila celou tu sezónu a který ještě budeme mluvit možná spíš v tom druhém vstupu. Ale je to, Ondřej, jako souhlasil by si s tím, nebo vnímáš to jako nějaký pozitivní trend v rámci toho té jako Oscarové instituce?
Že chybí Oscar bait, jo. No, to je otázka, ono je to vždycky, myslím si, dost situační, co to znamená, jako ten film, který funguje jako jakási návnada pro akademiky, a možná i tím, jak se mění složení akademie pomaličku a asi se dostaneme ještě k těm rasovým otázkám a tak dále, do jaké míry jsou bílí Oskaři a nebo barevní a tak dále, tak v tomto případě vlastně jsou tam filmy, u kterých se předpokládalo, že budou prostě bodovat z nějakého důvodu z toho důvodu, že třeba Chadwick Boseman, že se předvídal, že bude, že dostane vlastně cenu za hlavní herecký výkon.
To je morbidní Oscar bait, ale...
No je, no, je to pravda. Případně, já si myslím, že i filmy, jako je The Father, jo, jsou vlastně typologicky by mohly být, co si jako Oscar bait v tom takovém tom tradičním slova smyslu, kdy jde o nějakou divadelní adaptaci, která umožní těm hereckým hvězdám vlastně ukázat ten svůj talent, jako třeba byla v minulosti Meryl Streep, která taky hrála v některých takových filmech, které vlastně byly hodně herecky založené a vlastně odehrávaly se třeba na jednom místě, bylo to hodně o těch konverzacích, dialozích. Father je ten typ dramatu a vlastně, ale nakonec se ukazuje, že ten film takový není, si myslím, když teda teď se odsunul toho Nomadlandu, tam se můžeme přijít o to, jak moc je to opravdu taky nějaký Oscar bait, ale třeba u toho Otce, to jako typologicky bych řekl jako tradičnější nějaký tenhle ten typ filmu a ten, jak jsem se na něj díval právě zrovna s chodou okolností vlastně dneska, tak jsem si uvědomil, jak to tak úplně neodpovídá. Ten film je velice chytrý v tom, jak tím vyprávěním nás vlastně dostává do té pozice, jak toho starého už vlastně senilního muže, tak, kterého hraje Anthony Hopkins, tak případně i do pozice té jeho dcery jako ošetřovatelky v podstatě, nebo té, která se o ní musí starat. Takže to je velice chytře vyprávěný film, který využitkovává ten perspektivu měnící se a elipsy a nějakým způsobem tou filmovou řečí vlastně zprostředkovává ten... Není to zkrátka jenom o tom hereckým výkonu, jakkoliv ten Anthony Hopkins tam je vynikající. A není to jako nějaký extrémně jako květnatý nebo takový ten opulentní jako herecký výkon se všemi těmi ups and downs a tak. A přišlo mi to docela subtilní. Takže tam to je jako typologický film, který by tam mohl patřit a plně nepatří. Ten Nomadland, jak vlastně na kousla Jindřiška, já si nemyslím, že to je prostě taková úplně takový dojetí pro ty liberály, aby že to je vlastně všechno hezký, je to jako hřejivý. Úplně si to nemyslím, myslím si, že ten film zapadá do nějaký tradice i neorealistického filmu, kdy se jako můžeme bavit, do jaký míry ten film vlastně nějak přikrášluje, řekněme, chudobu nebo prekarizaci, nebo tady to domáctví. Ten film je nějakým způsobem třeba inspirovaný i třeba stylem snímání Terence Malicka filmu, který natočil v posledních letech, Magic Hour, a vlastně ta kamera toto prostředí snímá docela, myslím, i někdy podobně. Takže jo, je to nějaká prostě, je to film, který vychází, myslím si, z řady tradic různě, jako se je přizpůsobuje a dělá to podle mě jako velice dobře, aktualizuje je a zasazuje teda do nějaký jako relativně současné reality s využitím in herců. Takže mně se ten film teda líbil, ačkoliv jako chápu, že vůči němu může být někdo výhrady, no.
Já si myslím, že asi nemá smysl to točit jenom na zemi nomádu, prostě ten pohled se hlíší a já to považuji vlastně za eklektický, pokud stylově, tak naprosto vlastně neoriginální eklektický film. A já se omlouvám, že jsem tak jako tvrdá, já jsem to viděla znovu a pro mě je to opravdu jako nekoukatelný, jo, v tom party pornu, v tom pornu chudoby. Pro mě tam není žádný neorealismus, pro mě tam není žádná prostě zachycení jako autenticity, to, co je neorealismus, prostě autenticity a jako žitého prostřednictvím nějaké formy. Pro mě je to naopak přesně nehřejivé, ale film, který je dělaný na dojímání určitý typ sentimentality, který snímá hříchy. A to je, myslím si, jako snímá říchy, aby člověk vůbec musel, aniž by musel člověk něco dělat. A to jako ten film se tváří, že je vlastně sociálně zodpovědný a je naprosto sociálně nezodpovědný. Ale Oscar bait v tomhle případě, on je to vlastně jako hodně zajímavá skladba. Jo? Je to trošičku jako indie ceny nezávislé kinematografie, ale zároveň jsou tam vysloveně Oscarové, jakoby, když se to tak vezme, filmy jako třeba Mank, že jo, Mank nebo Mank je prostě klasická, i když je to Netflixovská produkce, ale tohle to už vlastně na to se nehraje, jak se ukázalo letos na Oscarech i předloni, i loni, ta nějaká jako hostilita vůči digitálnímu Netflixu vlastně zmizela, ty debaty o tom, jestli tam mají ty filmy co dělat, které vyprodukoval nebo nemají, už je úplně irelevantní. A ještě jí vlastně urychlila tu irelevanci ta pandemie, která úplně vlastně cetřela nějaké jako hierarchie mezi velkým plátnem a malou obrazovkou. a spíš ukázala skutečně na ty trendy nebo zrychlila ty trendy toho úniku, té migrace diváků mimo kina nebo určité části diváků mimo kina. A tenhle ten typ filmu, o kterém mluvíš, takový ten klasický velké drama, řekněme, nějakého jako hollywoodského střihu, tak ten Hollywood v podstatě netočí už někdy od 80. let, tak on už jakoby vlastně nemá co oceňovat. On se to jako postupně v tomhletom smyslu, on se to rozevřelo mezi ty buď jako hodně indie tituly, hlavně po roce 2000 a s nástupem produkce skutečně těch jako tentpolových, těch výrazných blockbusterových velkofilmů fantasy, počínaje Pánem prstenů. Tak je to hodně jakoby to pole rozevřené a buď jsou to teda ty hodně nezávislé vypadající snímky, anebo jsou to ty jako velkofilmy, kvůli kterým se ta kategorie hlavního filmu otevřela na těch 10, aby tam všichni ti temní rytíři a prostě černí panteři mohli být, protože víme, že Oscaři jsou samozřejmě složitý mechanismus, kde hraje roli i komerční návštěvnost a typ propagace a typ prezentace vlastně Hollywoodu vůči, je to určitý typ PR a určitý typ jakási, je to stroj samozřejmě na financování nebo na podporu financování průmyslu nebo na ekonomii, je to vlastně ekonomický stroj částečně. Ale ten Mank, to je vlastně třeba jako zajímavý titul, který opravdu jako dojel částečně, nebo utrpěl částečně tím, že to není Oscar bait v téhleté éře, ve smyslu je to film o ten, který má Hollywood rád, to znamená film o Hollywoodu, což je něco, co je vždycky zásadně důležité, zajímavé. Je to film, že řekněme, sporu občana Kejna, on nejslavnější film historie, psaní scénáře a příběh vlastně slavného scénáristy, který za ním stojí. Je to film, který natočil David Fincher. Je to film, který je v mnoha ohledech inspirovaný klasickým Hollywoodem, co už by, i když samozřejmě ty formáty a způsoby vyprávění a práci kamery s ní pracuje jakoby jinak, ale jsou tam ty aluze zcela jasné, vypůjčuje si i z toho stylu. Takže to je třeba pro mě jakoby klasický Oscar bait v tomhle případě, ale odnesl si teda jenom řekněme ty techničtější kategorie, to znamená kameru a výpravu podle očekávání. A vlastně tam v tom poli jako David Fincher, i když je to takové jméno, tak ten snímek nemohl jakoby obstát letos. Já teda mám vůči němu rozporuplný pohled, nepovažuji ho za královské jako výsostné mistrovské dílo Davida Finchera, jako někteří američtí kritici, ale třeba tenhle ten film vlastně zapadl do velké míry, jo, a je zajímavé, co ho vlastně upozadnilo a pro mě třeba jako velké překvapení nebo velká radost je, nebo jsem vlastně ráda za jednak adaptovaný scénář k Otci, což si myslím, že je naprosto jako zasloužené, a za původní scénář k Nadějné mladé ženě, což jsou dvě vlastně jakoby zajímavé kategorie.
No, tak se pojďme bavit o kontextu víc. Jeden vlastně z asi nejviditelnějších dopadů té jako pandemii ovlivněného loňského roku, tak je přímo na Oscarech to, že se do nominací výrazně dostaly filmy, které byly uvedené exkluzivně na streamovací služby nebo online. V té hlavní kategorii nejlepší film to jsou Mank a Chicagský tribunál od Netflixu a pak je to Sound of Metal od Amazonu, s tím, že zrovna Netflix je vlastně platforma, která už se pár let předtím hodně byla za to, aby se svýma filmama pronikla do té Oscarové soutěže a narážela tam tehdy vlastně na celkem pochopitelný odpor provozovatelů kin, která jsou ale loni byla z větší části zavřená. Takže znamená vlastně ten letošní ročník s tou výrazně větší účastí těch streamovacích služeb vítězství pro Netflix a tyhle ty vlastně streamovací služby, a k čemu vlastně jsou Netflixu vůbec ty Oscary dobré? To se ptám asi Ondřeje, který se na Netflix poslední léta zaměřuje docela.
Ta otázka, no, jestli to je pro Netflix vítězství, z dlouhodobého hlediska nevíme, ono bude hodně záležet na tom, jak se bude ta situace vyvíjet dál, jestli pandemie skutečně způsobí nebo akceleruje nějaký jako útěk filmů na platformy, Dneska je to tak, že část filmů skutečně odchází do těch filmařů, kteří chtějí točit nějaké své autorské filmy s David Fincher nebo před ním vlastně Alfonso Cuarón. Odchází kolikrát na ty platformy, aby realizovali ty své osobní projekty, což v tomto případě třeba v případě Manka je osobní projekt. Ale ukazuje se v případě toho Manka, že pokud ten Netflix jako streamovací platforma, která produkuje množství obsahu, skutečně dává těm tvůrcům velkou míru té osobní kontroly nad tím projektem a té autorské kontroly, tak to může být i kontraproduktivní, jo? Jako se ukázalo právě, myslím si, letos u toho Manka, který prostě měl nějaké parametry toho hollywoodského, možná i Oscar baitu, filmu o Hollywoodu a tak dále, výpravného, poměrně dobového, tak tam se mluvilo o tom, že prostě Fincher David tedy adaptoval scénář od svého otce Jacka už vlastně po smrti otce a bylo to pro ně možná trochu pietní záležitost, by to upravovali pravděpodobně ten scénář, ale mluvilo se o tom, že možná, že David Fincher prostě dostal moc té autorské svobody a že prostě Netflix tenhle ten jeho přístup prostě nemusí se vždycky vyplácet. No. Takže ty filmy se můžou objevovat, pokud ta situace bude dál podobná, samozřejmě dál v tom výběru, ale jako nemusí zdaleka vždycky bodovat. Takže tohle je jedna věc a souvisí to konkrétně teda s Netflixem. Pokud bychom se bavili o Amazonu nebo o Apple TV a tak dále, tak tam těžko říct, tam ta zkušenost možná není zas tak silná s těmi Oscary, byť třeba Amazon se funguje i v zemi nomádů opět, ale trošku asi jinak, než by si Jeff Bezos přál, že jo, tak to je vlastně taková docela pěkná reklama na tu společnost tam. Nečůrá se tam do lahví, teda mám pocit, nevěděl jsem, jak byly ty skandály ohledně toho v nedávné době, ale to je trošku asi něco jiného. Takže těžko říct potom u těch dalších platform. Budete zajímavý sledovat a myslím si, že asi nějaký trend tam bude, přestože ty kina se otevřou nebo otevírají a pravděpodobně i ty filmy budou směřovat tam a nejenom ty platformy. Ale prostě myslím si, že to bude nějaká kombinace, jo? Že prostě vždycky tam budou takové ty, řekněme, tradičnější studiové věci a potom tyhle ty věci pro ty platformy se nějakým způsobem potkávat a spolu jako soupeřit.
Ne, jak už jsem vlastně říkala před chvilkou, ona, ta debata, jestli je Netflix televize a jestli prostě televize na Oscary patří, což byla taková ta linie, co vlastně proti čemuž tady brojil hlavně třeba Steven Spielberg, hlasitě se ohrazoval, že pokud chtějí prostě někde soutěžit, tak ať soutěží na Emmy, protože televizní filmy patří do televizních cen, nikoli na Oscary, kde se hraje o velké plátno, což je teda jedna z těch podmínek, že jo, je uvedení, nebo byla minimálně uvedení týden v Los Angeles, teďka se to samozřejmě změnilo v reakci na pandemický rok a byla to výjimka, takže kde to uvedení najednou vlastně ten formát přestal být téma. A to si myslím, že zůstane, protože že už nebudeme poslouchat debatu, nebo že ta debata je opravdu jako pase, jestli Netflix na Oscary patří nebo nepatří, protože řada i takzvaných, řekněme, velkých hollywoodských studií v čele s Disney vnímá nebo se snaží kultivovat a obhospodařovat online mnohem intenzivněji. A pravděpodobně ta praxe, jakkoliv nemůžeme křeštit teďka jakoby věštit z křišťálové koule, a bude jako zajímavé sledovat, co se opravdu stane, tak ta praxe nebo to chování těch velkých studií naznačuje ten trend, že zůstanou vlastně mnohem víc, nebo že ten online bude pro ně mnohem důležitější v budoucnosti vzhledem k jejich vlastním streamovacím společnostem a že se bude uzavírat postupně to okno mezi tím vlastně prestižním primárním premiérovým uvedením filmu do kin a uvedením online, což je zásadní jako z hlediska životnosti filmu, z hlediska ekonomiky a i z hlediska diváctví, jo. A podle mě by to mohlo mít nějakou reakci ve smyslu typu filmů, které vlastně ta studia budou produkovat. Možná dojde k nějaké větší diverzifikaci toho, že se třeba vrátí k, řekněme, těm klasičtějším nebo k tomu, co vyráběli dříve vlastně nějakým, řekněme, klasičtějším titulům nebo prestižnějším filmům pro dospělé publikum 35+, které v podstatě víceméně opustilo a proto řada tvůrců migruje nebo dostává i prostor vlastně na Netflixu nebo na platformách, které těmto typům filmům jsou víc nakloněny, takzvaným jako v vozovkách, dospělým prestižním titulům. A možná se opravdu ty artové divize studií budou víc. Ty artové divize studií samozřejmě měly všechny ty filmy, kromě Netflixu a Amazonu, byly všechny z artových studií divizí, z artových divizí studií, takže to není, že by tam vlastně nebyly přítomné. Ale spíš si myslím, že tam bude nějaká větší, jako možná v ideálním případě nějaká větší rozmanitost těch typů filmů. I když to může zase znovu vést k jenom k tomu efektu videopůjčovny, kde, což se už k tomu se trošku blíží Netflix, tou nadprodukcí a vlastně výrobou, jako řekněme, filmů s nižší produkční hodnotou nebo kvalitou a je to opravdu taková jako Bčková, občas Bčková videopůjčovna. A když se ptáš na ten význam Oscarů, to je taky jakoby jedna věc, o které se hodně debatuje, co tedy vlastně ty Oscary znamenají v té, je to nějaká ekonomika prestiže, má to nějaký hmatatelný třeba ekonomický dopad na kariéru, případně na návštěvnost těch titulů, vždycky se spekuluje, do jaké míry Oscary jako zvedají ten kapitál toho konkrétního tvůrce, případně dělají lepší čísla v kinech. Pro řadu lidí to samozřejmě zůstává v nějakým jako indikátorem, nějakým jako kurátorským prvkem, že na tenhle ten film je dobré prostě jít, je to pořád nějaký indikátor. Pro Netflix ta logika, Netflix se vlastně velmi jako dral o to být v té společnosti, to být nominovaný mezi těmi filmy, protože bylo to ve fázi, kdy se vlastně snažil být tím, nebo snažil se dostat do té, řekl, toho uzavřeného klubu těch velkých studií, jo, těch velkých filmových produkcí, protože Netflix má za sebou jako barvitou komplexní historii, kde byl vnímaný jako outsider, nebyl vůbec vnímaný jako někdo, kdo by měl být součástí toho poměrně jako uzavřeného průmyslového klubu, do kterého se dostat není úplně snadné. A už to, že Netflix je součástí MPAA, což je společnost združující hollywoodská studia, tak vlastně ukazuje, jak paradigmaticky se to změnilo a jak už je to pro něj vlastně podobné jako pro ostatní společnosti. To znamená, je to nějaká forma reklamy, je to nějaké zviditelnění, je to nějaké přiznání znamének kvality, která ten producent prostě potřebuje, aby mohl vlastně komunikovat vůči divákům i vůči tvůrcům, že je nositelem určitého jako typu filmové produkce a určitých hodnot. Takže má to strategické i reklamní, prostě prestižní nějaké konotace a smysl pro ta studia. Nevím, jestli to má nějaký ekonomický dopad konkrétně u Netflixu, to už je spíš složitější otázka.
Tak jo, s nějakou prestiží bude souviset další teda téma, které v souvislosti s Oscarama padá v posledních letech a to je vlastně otázka vlastně zobrazování menšin nebo místa, jaké mají menšiny v Hollywoodu potažmo v těch Oscarech. Oscary si v posledních letech vysloužily právě pověst konzervativní až jako zkostnatělé ceny, kterou udílejí především staří bílí muži z filmového průmyslu a velmi se to odráží na tom, jaké filmy se dostávají do těch nominací a jaké pak nakonec vyhrávají, což vlastně reflektovaly kampaně jako Oscars So White nebo třeba poukazy na nízké zastoupení žen a menšin v Hollywoodu. S tím, že tahle otázka má nějaké dva jako rozměry, jednak se týká toho, o jakých tématech se v Hollywoodu točí filmy, ale zároveň se týká vlastně zastoupení žen a menšin přímo v tom hollywoodském průmyslu na těch klíčových kreativních pozicích, nebo jako obecně na všech pozicích. Na tomhletom tématu vlastně Oscary v těch posledních letech docela výrazně zapracovaly a i letos jsou tam dost výrazně zastoupené filmy, které vlastně z obou stran akcentují tyhle opomíjené skupiny, třeba Judas and the Black Messiah, což je film o hnutí Černých panterů, nebo ta vítězka Chloe Zhao, což je vlastně čínská autorka, která natáčí v Hollywoodu. Zároveň vlastně Jindřiška v tom ve svém textu o Oscarech na Respektu nebo v Respektu citovala velmi případně Bella Mayera, který říká, že nominace na Oscary kdysi říkali, podívejte se, jak skvělé filmy točíme, a teď říkají, podívejte se, jak hodní lidé jsme, což je, a říká teda, že Oscarový výběr je depresivní a jaksi jako záměrně společensky uvědomělý, což nám trošku podsouvá představu, že ty Oscary vlastně jsou jako nějaké divadlo, kterým ten Hollywood prezentuje svůj obraz, kterým vlastně jako se snaží nás jako přesvědčovat o své uvědomělosti, ale je to obraz, který nemusí odpovídat úplně realitě. Máte podobný dojem, nebo jak vlastně hodnotíte tu roli Oscarů v tomhletom, v téhleté vlastně debatě dlouhotrvající?
No tak rozhodně se to tak podle mě říct dá, jo. Zase se vracíme k nějakému kulturnímu kapitálu, nebo spíš ekonomice prestiže, jo. Zase je to určitě nějaká výstavní skříň, která kromě nějakých řemeslných kvalit prostě vystavuje i tu diverzitu, jo, která je nějakým způsobem už teď vlastně nastavená ve smyslu vznikly, že jo, nějaké teda ty kvóty, měli mít třeba ve štábech ženy, různé menšiny a tak dále, byť to neznamená třeba nějakou dramatickou změnu oproti tomu, co bylo doteď. Nicméně nějaký typ prostě kodifikace tady toho a ustanovení tady je a je tam ten tlak jakoby ze zhora. S tím, že je to podobně, ono se to vlastně paralelně odehrává nejenom u těch Oscarů, ale vlastně i na festivalovém okruhu, když si uvědomíme, ono to jsou vlastně obojí, jsou to propojené do značné míry vlastně okruhy, jo? Jako když se vezmeme Benátky, tak tam startuje řada Oscarových favoritů, nebo startovala v minulosti, třeba i konec konců v Cannes, nebo i v Sundance. No to je vlastně celé takový jako provázaný vlastně okruh těch prestižních, řekněme, filmů, které jsou pak oceňované nějakým způsobem a které třeba nemusí mít nějaký velký divácký úspěch v kinech nebo tak. Ale jo, takže tohle to je nějaký provázaný teda okruh, kde skutečně se můžeme bavit o tom, že jak ty festivaly, které se nějakým způsobem snaží třeba udělat paritu, ideálně 50% mužských, ženských autorů v soutěži, jo, že zase nějaký výběr reprezentativní, dramaturgický toho festivalu, tak případně to, co je nominované prostě na Oscary v těch hlavních kategoriích, aby tam byla nějaká diverzita, tak to vytváří prostě nějaký obraz toho průmyslu, jak to v něm asi vypadá. Jo, takže si můžeme představit, že je prostě poměrně hodně prostě afroamerických nebo azijsko-amerických tvůrců v Hollywoodu, kteří takto točí, Viz Chloe, která vyhrála teda režii letos jako poměrně vlastně jako první azijsko-americká vůbec režisérka, jako druhá režisérka v historii, tuším. Takže to vytváří velice, velice dobrý obraz, který ale nemusí odpovídat nutně té, jakoby, řekněme, v uvozovkách realitě toho Hollywoodu, jaksi on the ground, prostě na zemi, jo, kde opravdu prostě to zastoupení reálně třeba není takové, nebo ti mladí začínající tvůrci z těch různých etnických menšin prostě nemají takové příležitosti pořád ještě natáčet ty svoje filmy natolik svobodně a jak by chtěli. No, takže myslím si, že ano, je to určitý prostě trošku přikrášlený třeba obraz toho, jak ten Hollywood si přeje, aby vlastně ten jeho průmysl a vůbec globální filmový průmysl vypadal. Tak to tak prostě musíme brát a myslím si, že to je velká součást toho, proč se ty Oscary vlastně dneska udělují.
Ta představa, že Oscary jsou něco jiného než součást filmového průmyslu, který si je velmi vědomý svojí image a z toho obrazu, se kterým pracuje. To není otázka posledních let, to je otázka od roku 1924. Jo? Jako Hollywood jako instituce velmi sofistikovaná instituce a velmi instituce, která si uvědomuje, že existuje v nějakých společenských konstelacích a že na ně musí reagovat. Nebo i v ekonomických konstelacích a ta míra toho třeba lobbyingu ve Washingtonu a to propojení třeba na americké vládní kruhy je jako velmi úzké. A ta představa, že Hollywood je nějaká soutěž o nejlepší filmy, a že se filmový průmysl prostřednictvím této poměrně drahé zábavy nesnaží komunikovat nějaký obraz, to je vlastně nemyslitelná. Jo? Ty Oscary jsou hlavně PR nástroj do velké míry, do zásadní míry, naprosto zásadní míry je to PR nástroj. A i proto, když se přesně to, co už se zmiňovali, Oscar so white, příliš bílé Oscary, pár let zpátky, že od roku 2016, kdy myslím, Chris Rock byl uváděl Oscary a bylo to hlavní téma, kdy vlastně zmiňoval, že jediný možný způsob, jak se dostat na ty Oscary, je, když vás někdo osloví, když jste Chris Rock a můžete je uvádět, jinak prostě nemáte šanci. A ta kritika vlastně byla zabudovaná přímo do toho jeho moderace a do té struktury toho večera. Tak ta kritika byla velká. Musíme si uvědomit, že je to úplně jako jiný společensko-politický kontext, než jaký známe tady. A že jo, ten průmysl bere velmi vážně a dělá to, co dělal vždycky. Jo? Když se podíváme na historii Hollywoodu, tak v momentě, kdy čelil nějaké kritice třeba z nedostatečné diverzity na konci 80. let, tak začal v 90. letech prostě natáčet filmy spojené s nějakou novou sensitivitou a s rasovými otázkami. A tohle to se děje prostě znovu, jsou to nějaká témata, po kterých začíná samozřejmě sahat víc, protože si uvědomuje tu poptávku, a která může být i reálná z hlediska diváků. Nemusí to být jenom všechno nějaká hra, ale může to být opravdu i jako reálná poptávka, i třeba vážně míněná, nebo nějaká vážně míněná akce, nebo snaha o nějakou vlastní obnovu zevnitř, ze strany té organizace. To já bych nechci, aby to vyznělo tak, že je to všechno jenom nějaký jako kalkul a nějaký oportunismus, může to být opravdu míněné i velmi jako vlastně renesančně ve smyslu obnovy. A proto i ty kroky, kdy vlastně se radikálně, že jo, rozšířil počet hlasujících, jo, z nějakých 6 tisíc a pár drobných na nějakých 9 500 během několika let, právě s cílem vtáhnout do toho hlasování tu rozmanitost těch hlasů, ať už se teda týká nějaké etnické rozmanitosti nebo genderové rozmanitosti, protože si vlastně jakoby uvědomují, že to je ten jeden z těch možných způsobů, jak ovlivnit to, co ta reprezentace, to, co jako vychází ven, že jo, z toho Hollywoodu, nebo jak ten Hollywood pak vlastně působí na venek. A letos je to opravdu jako jeden velký jako branding, jedno velké branding cvičení, kde to jde do té, podle mě, až vlastně jako lehce absurdního momentu, kdy deník New York Times se v podstatě podivuje nad tím, jak to, že může Anthony Hopkins jakožto starý bílý muž prostě vyhrát Oscara. Jo, a to je reflexe toho, že i ta jako ta společnost chce po tom průmyslu jako určitou reflexi jako reality a chce, aby a Hollywood chce být relevantní, že Hollywood potřebuje být relevantní, nechce být osočovaný z toho, že je zpátečnický, že nevnímá prostě dobu a nevnímá trendy a chce promlouvat do té společnosti a uvědomuje si, že Afroameričané tvoří velkou část publika nebo zajímavou část publika. Takže tohleto je to do velké míry představa nějakých hodnot, je to demonstrace prostě nějakých hodnot. Jiná část téhle otázky je samozřejmě, to už jsi zmiňoval Ondra, jo, jak to pak vypadá v té ta rovina, jak to vypadá v té praxi, jo, jestli skutečně zase si pojďme ale uvědomit, že třeba plno producentek v Hollywoodu i před tímhletím jako vzednutím, pojďme být více rozmanití, jsou ženy. Jo? Tam není, že by na těch vysokých pozicích ty ženy nefigurovaly. No? My nevidíme do těch struktur úplně tak jakoby detailně, Ale pak je samozřejmě otázka, do jaké míry je tam nějaká zase jakoby kultura sexismu nebo kultura předsudečnosti, jak je vlastně možné se vůbec oficiálně, nebo jak snadno nebo nesnadno je možné se do těch struktur jakoby dostat, pokud člověk není z nějaké prostě privilegované, etablované skupiny. Takže to jsou dvě stránky toho příběhu, to jevení se a pak ta realita, která si myslím, že je podle mě mnohem důležitější, opravdu ta praxe, to, jestli je nějaká parita zastoupení prostě stejně schopných mužů a žen ve filmových profesích uvnitř toho filmového průmyslu, které potom nejsou vidět, ale v reálu mají naprosto jasný dopad na to, jak se točí, co se točí, jak se kdo může realizovat a jak ten průmysl vypadá.
Dobře, tak já vám děkuju. Povídali jsme si o Oscarech na rádiu Wave. Mými hosty byla filmová historička a kritička časopisu Respekt Jindřiška Bláhová a filmový kritik a pan magistr Ondřej Pavlík. Díky, ahoj.
Díky.
Naschle.